Геплияр Азатлык радиосы. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 7. yılı heptenin penşembe günü. Havarlar gündülüğümüzü Praga'daki stüdyodan men Gözel Hudaiverdiyev ve alıp bar yarın. Şuunki programımızda. Halkara uğramaları Türkmenistan'da bir yıl veri tutsak aslında saklanan Azatlık Radyosu'nun havarçıda etapar Mehmet Nipes Kuleyi ve Goldo bildirmekini devam ettiriyarlar.
We expect the authorities in Turkmenistan to release him immediately.
Türkmenistan'ın prezidenti Berdimuhamedov'un Türkmen avadı eden safari şehir yaşayıcılarına tehdit etirdi.
Şehirde hopsuzluk işgarlarının ulağlarından başka hiç yeli maşin hareketi yok. Piyadalara volta Türkmen avadın esası köçelerinin biri olan bir taraf Türkmenistan köçesinden geçmeye ruhsat verilmeyar.
Türkmen medyası bir ayın içinde yurdun yıllık kalla hasılının yığınalandığını ıhlan etti.
Bu san yurtta kalla hasılını almak önce devlet tarafından kesitlenen kalla planının 4 yıldan sonra inni ilkinci edek doldurlandığını görküzüyor.
Şun biz bu beylik temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamazdan odalı tezeliklerle tanış olun. Германиянын канцлери Ангела Меркель Орсидин Украинадагы аракеттердин күн батар ва НАТОнун күндөгөр Европадагы агзай урттары менен өз ара ынамына зепер кетиргенлигин айтты. Эрде халкара канундардын күчү ва аракеттердин элдегирилмесизлиги сөз ва аракет аркылы сорогасына коюлган болсо, албетте бу ынам жетер деп Меркель 7-нче июлда Германиянын парламентинден чыгышында белледи. Онун бу чыгышы НАТОнун 8-9-нче июлда Варшавада кечирилжек саммитинин өңү тирасына кабат келди. Саммитте Москваның Гүндоғыр Европадағы хәрекетләре мәсьәләсе юқоры дәрәҗәдә мәслихәт эделәр. Хәзерге вакытта НАТОның ва Орсиядың өзара катнашыклары суык курышы дәвренен вәри иң пес дәрәҗәсенә йетте. НАТО ва Орсия 13-нче юлда НАТОның Брюссельдәге дәрәсендә гәпләшеп кечермәк варада һәм алалаштылар. Шәледә Германияның канцлеры Ангела Меркель 13-14-нче юлда илкенҗегә дә рәсми сапар белән Кыргызстанга барар. Кыргызстанның президентының администрациясының 7-нче юлда әйтмәне үрә Меркель Бишкекте президент Алмазбек Атамбаев шәледе юрдың парламент агзалары ва райат чемгетчилүгүнүн вөкилләре белән дуушур. Меркель ва Атамбаев ике тарапленин катнашыклары регионал ва халкара мәсьәләләрне ара алып маслахат эдерләр. Германиянын дәшәр эшләр министры Франк Волтер Стенмайер март айында Кыргызстанны ва Бейлеки Меркеди Ази юртларына сапар итеп ди ва рәсми мәгълүматлары күрә, ул шунда терроризмга каршы күреш регионал хезмәттәшлек ва икътисади катнашыклар ялы. Мәсьәлә ләри мәслихәт итеп ди. Уганстанның президенты Ашраф Гани Вашингтонның Уганстандан американ хәрбиләрне чыгармак ишне хаяллатмак барыда кый карарны макуллады. Гани 7-нче юлдан Вьетнамсында Берлешен Штатларын эсасан терроризмга каршы сөйөштө берк ва ынамдар партнёр хөкмүндәки мөһим ролунун бардыгын ныктады Берлешен Штатларын президенты Барак Обама өз президенттик мөхлөтүнүн утармагындан соң индики жылда Уганстанда Берлешен Штатларын 8400 хәрбиесинин сакланды. Тогны 6-нчы июлда ыгълан этти. Обама американ харбиларының Афганстандагы саны 2016-нчы елдын аягына чейинле хәзерге 9800-дән 5500-ге чейинле азалтмагы планлаштырып ди. Обама Афганстанда хопсулук ягъдын хоплу болмагындагы алянлыгын ва Талибанның өхүм салянлыгын беллеп, Афган хопсулук күчләренең хинидем талаба лайык күчле дәллигин айтып ди. Орсиядың президенті Владимир Путин ва Бірлешен Штатларын президенті Барак Обама Сириядағы жағдай барыда телефон арқылы пікір алыштылар деп екі юрдың ресмилері мәлім еттілер. Кремльдің 6-нчы июлда айтмағына өрә телефон арқылы гепләшік кечірмек теклиі белән чыгыш еткен Путин Обамадан Сирияда арам оппозицион қозғалушыларын ва Аль-Каиданың Сириядағы Аль-Нусра фронты ал экстремист топорларын арасыны Açmağa yardım soraptır şeyledeki liderin Birleşen Milletler Uğramasının araçılığında parakatçılığı uğrundaki gepleşiklerin devam ettirilmeğinin zirurluğu varada ılağlaşandıkları haber verildi. Aktam Obama'nın Orsiyatın Siriyanın rejiminin hücumları bes etme uğrunda basış etmeğinin ahmiyetini nıhtanlığını məlim etdi. Obama'nın ve Putin'in arasında geçirilen bu gepleşik Siriyanın harbilerinin oqatışıgı bes etmek önce 72 saatlik azudalıq düzgününü bir taraplayın ıglan etmeğinin iziyanına qabat geldi. Bu düzgün 8-ci iyunun giyicisine çenli devam eder. Европа Билелешігінің Голландиялы сесверіцілерің арадыланмалары сасында Украина білен білелешмек барады ақылы алышынды хечелі үткішіклікліры көз оңында тұтмайанлығыны, ема Украинаның білелешігі ағза болмағыны дегішілі өңгідішілінге оқлығы барады жарнаманы яйратмағының әктималығыны Европа Билелешігінің дипломатлары хабар верділер. Голландияның райатларының ағлавы бөлігі апрель айында етчілін хүкманы болмадық референдумды Украина білен сеудавы білелешік барады ақылы алышыға қаршы чықыш едіпті. Нәтижеде Голландия Европа Билелешігінің ылалышығы тасдиқламаны қаршы чықан екетек ағзасы болыпты. Түркменстанның президенті өз юрдының Қытай білен иқтисади партнерлығыны яйваңландырма үчен юрита программаны ішлеп дүзмегі тапшырды. Хурматлы радио тыңлаучылары, сіз күнің ве сағадың кәбір тәзіріклері білен таныш болдыңыз. Бізге пілешігімізді дуам еттіреріз.